«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Долю Тимошенко обговорювали у парламенті і в кулуарах.
Проблема полягає у відсутності політичної волі одного політика президента України. Звільнити не стільки Юлію Тимошенко, скільки себе.
Ми також почуємо й інші думки. Кому буде вигідний дешевий газ, який начебто Росія пропонує Україні?
Посадили на газову голку. Росії невигідно, щоб ми пішли в Євросоюз. Вона не хоче нас відпускати.
А на Дніпропетровщині відкрили сонячну електростанцію. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України на нинішній рік в оприлюдненому сьогодні черговому звіті про тенденції розвитку економіки у світі. За цими прогнозами, в Україні, яка з середини минулого року перебуває у стані рецесії, економічне зростання цього року становитиме 0,4%. Це зростання стримуватимуть слабкий експорт, політична непевність і суворі валютні обмеження, запроваджені задля захисту курсу національної валюти, що перебуває під тиском через значний дефіцит, заявили в МВФ. Тим часом у попередньому такому звіті у квітні зростання валового внутрішнього продукту на цей рік в Україні прогнозувалося на нульовому рівні. Тим часом на наступний рік МВФ нині прогнозує Україні зростання в 1,5%. Півроку тому цей прогноз становив 2,8%. Загалом, пересічно у світі, за даними МВФ, зростання економіки вповільниться цього року. Запропонований прем'єр-міністром Миколою Азаровим тристоронній формат переговорів між Україною, ЄС і Росією наразі не погоджений. Обговорення тривають на технічному рівні, заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Але ми сподіваємося, що цей формат утвердиться як офіційний формат. Ми, принаймні, дуже цього хотіли. Він допоміг би і Росії, і Україні, і Європейському Союзу мінімізувати можливі проблеми, які виникнуть вступом у дію угоди про асоціацію України.
За словами Кожари, Росія залишається найбільшим торговельним партнером України. Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що можливе підписання Україною угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС не вплине на відносини з Росією в політичній сфері. Хоча може створити певні проблеми в торговельному обігу і кооперації. Путін також заявив, що російські банки оформили Україні додатковий кредит на $750 мільйонів, а російський «Газпром» закачав до українських підземних сховищ газ за ціною $260 за тисячу кубометрів, тобто зі знижкою. В Україні опозиція назвала ці заяви Путіна щодо України грою. Зокрема, про це говорив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Більше про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». До інших подій. Лауреатами Нобелівської премії з фізики оголосили сьогодні бельгійця Франсуа Англера та англійця Пітера Гіггса. За теоретичне пояснення механізму, як заявив Нобелівський комітет, механізму, що сприяє глибшому розумінню походження маси субатомних частинок. Йдеться, власне, про відкриття, як гадають, так званого бозона Гіггса – частинки, елементарної частинки, якої бракувало для встановлення стрункової теорії будови елементарних частинок. У Росії обласний суд у місті Мурманську відхилив сьогодні апеляції 3 із 30 арештованих після акції екологічної організації «Грінпіс». Вони оскаржували обраний їм запобіжний захист, двомісячний судовий арешт. Справи інших арештованих, серед них і громадянина України, розглядатимуть наступними днями.
Більше новин на сайті Радіо Свобода, а в ефірі з випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2013 рік. Цим рішенням депутати надали Центральній виборчій комісії 20,6 мільйона гривень для фінансування виборів у проблемних округах, а також 28,2 мільйона гривень для погашення заборгованості ЦВК, яка виникла після парламентських виборів 2012-го. Під час обговорення опозиційні депутати заявили, що підтримують законопроект про виділення коштів, але з вимогою підтримки законопроекту, який передбачає застосування на позачергових виборах відеокамер, які були закуплені на минулорічні вибори. Втім, це питання наразі не було внесене для розгляду. Також ім'я Юлії Тимошенко лунало в кулуарах парламенту. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У закон про фінансування повторних виборів у 5 округах влада внесла норму про додаткове виділення коштів на погашення боргів після минулих виборів, заявив у коментарі Радіо Свобода депутат від Батьківщини Андрій Шевченко. Ці гроші, за словами опозиціонера, мають піти на завершення оплати за камери спостереження, які закуповувалися на дільниці на час парламентських виборів 2012 року.
Для початку хотілося б розібратися, як ті гроші були потрачені, і зрозуміти, чи було виправдано взагалі фінансування цієї історії. А зараз ще одним голосуванням фактично легітимізує ту величезну махінацію, оборудку і розтрату державних коштів.
Андрій Шевченко каже, що немає офіційної інформації навіть про те, де відеокамери зараз, а за неофіційною вони вивезені до Росії, де їх купували. Як заявив Радіо Свобода регіонал Володимир Макеєнко, у цьогорічному державному бюджеті достатньо коштів як для того, щоб належно профінансувати до вибори у 5 округах, так і для того, щоб сплатити борг, який залишився після виборів у жовтні минулого року.
На жаль, це повторно використовуються ці гроші замість того, щоб вони йшли на якісь соціальні речі, але таке було побажання наших колег по залу.
За словами Володимира Макеєнка, із виділенням коштів проблем не буде, оскільки українська економіка та національна валюта є стабільними. Тим часом у кулуарах Верховної Ради обговорюють перспективи звільнення Юлії Тимошенко чи доправлення її до Німеччини для лікування. Президент України Віктор Янукович може помилувати засуджену екс-прем'єра, якщо вона напише йому листа з проханням про це, заявила у коментарі Радіо Свобода радник президента Ганна Герман.
Так само, як Луценко був уласкавлений, але це не може бути результатом якогось погрози, шантажу, тиску на президента.
Водночас, за словами Ганни Герман, нині в Україні немає для цього правових підстав, але президент міг би звернутися до Верховної Ради з такою ініціативою. Найімовірніше, що колишнього прем'єра Юлію Тимошенко тим чи іншим способом звільнять до вільнюського саміту. Таке припущення висловила Радіо Свобода депутат від Удару Марія Матіос.
Проблема звільнення Юлії Тимошенко полягає у відсутності політичної волі одного політика президента України. Звільнити не стільки Юлію Тимошенко, скільки себе від цього тягаря.
Марія Матіос нагадує, що політики Євросоюзу неодноразово називали звільнення Тимошенко або ж доправлення її на лікування за кордон однією з головних передумов підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом у листопаді цього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість обліччя.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Енергетичне присутнє заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Газ для наповнення підземних сховищ Росія продає Україні на третину дешевше, ніж раніше цього року. Російський президент Володимир Путін зазначив, що це рішення російський «Газпром» ухвалив за його участі і що це є проявом дружби України та Росії. Українська влада вважає, що наповнені сховища напередодні зими вигідні і Україні, і Росії, та покупцям її газу в Євросоюзі. Українська опозиція називає цю знижку політичною грою. Експерти ж наголошують, що знижку надають лише на користь приватних імпортерів газу, а не української держави. Частина з них припускає, що в обмін на нижчу ціну українська влада поступиться національними інтересами, як це бувало раніше. Євген Солонина знає подробиці.
Російський «Газпром» продав газ для наповнення українських підземних сховищ на кордонах з ЄС за ціною $260 за тисячу кубометрів, заявив сьогодні президент Росії Володимир Путін, передає агенція «Інтерфакс». «Газпром» не без відома російського керівництва пішов на те, що допоміг Україні закачати необхідний газ зі знижкою, наголосив Путін, назвавши цей крок допомогою українським друзям. Газові перемовини України та Росії останнім часом є непрозорими. Відтак існує великий ризик того, що в обмін на дешевий газ українська влада поступиться національними інтересами, пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Коли чую про дешевий газ, виникає думка про продаж національних інтересів. Що просто так Росія нікому нічого дешевого не дає. Пам'ятаєте, коли там Ющенко розповідав про дешевий газ, і появилася Росукренерго, довело «Нафтогаз» до банкрутства.
Натомість лідер фракції «Батьківщина» в парламенті Арсеній Яценюк вважає, що заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що «Газпром» надав знижку на газ для України, не більше, ніж геополітична гра. Зі свого боку, колишній прем'єр-міністр, а нині депутат-регіонал Анатолій Кінах пояснює дешевий газ взаємною вигодою і для Росії, і для України, і для покупців блакитного палива у ЄС.
Україна має величезні підземні сховища природного газу, тому однозначно в інтересах Росії запас природного газу з тим, щоб споживачі в Європі були надійно забезпечені. Принципово, що в свій час Україна відмовилася брати відповідний кредит для закупівлі природного газу по діючим контрактним цінам. Така принципова позиція України також вплинула на це рішення.
Володимир Путін, говорячи про знижку на газ, згадував і кредит розміром $750 мільйонів, який Росія надала Україні 10 днів тому. Однак частина експертів говорить про те, що цей кредит не піде на купівлю російського газу за знижкою, оскільки цей газ отримують приватні імпортери. Цю думку Радіо Свобода висловив, зокрема, енергетичний експерт Валентин Землянський.
«Нафтогаз України» не отримував ніяких знижок. Це були приватні трейдери, це і пан Фірташ, і пан Ахметов, і Курченко. «Газпром» вирішував у даному випадку суто технологічну задачу. Їм потрібно було закачати в українське підземне сховище газу щонайменше 19 мільярдів кубічних метрів для забезпечення безперебійного транзиту.
Цього року, за попередніми підрахунками, вперше від початків незалежності Україна імпортує менше 20 мільярдів кубометрів газу, тобто менше, ніж видобуває сама. Аналітики оцінюють таку тенденцію як початок подолання газової залежності від Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми почули думки експертів, а нас також цікавить думка пересічних громадян. Кому, на вашу думку, буде вигідний дешевий газ, який начебто Росія пропонує Україні, запитали ми у перехожих Києва.
Може, Фірташу це і вигідно, тому що це ж газ піде на промисловість, на підприємства, а тарифи так і залишать, на гази на все інше. Ну, можливо, тут якийсь і політичний момент, у нас же інформації немає.
Це нашим споживачам вигідніше, коли газ буде дешевше, тому що це накладається на бюджет громадяна України статистичного. Ці розрахунки, це сім'я, наш добробут і на виробництво. Чим собівартість продукції вище, для виробництва це достатні розходи.
Тут газ завжди буде потім дорожче. Тимчасово, щоб в Євросоюз не вступати. Хочуть, щоб к Росії. Будемо говорити, це пряник, а кнут буде потом. Всегда так, більше і менше віддушить. Ну, що робити? Нужно йти своїм путем. Євросоюз наш рольовий.
Це вигідно тільки Росії самі. Бо вона хоче нас взяти, як кажуть, загнуздати і не відпускати. Вона боїться без нас залишитися. Дуже боїться. Посадили на газову голку. Росії невигідно, щоб ми пішли в Євросоюз. Вона не хоче нас відпускати. Це тимчасове, як мишу у капкан заманюють. Я проти цього.
А на Дніпропетровщині в містечку Підгородньому сьогодні відкрили сонячну електростанцію, одну з перших в Україні. Вона створена на кошти приватних інвесторів. Дніпропетровщина має амбітні плани стати провідним центром альтернативної енергетики в Україні. Так заявляє влада, але незалежні експерти висловлюють певний скепсис. Подробиці знає Юлія Рецеберська.
Величезне поле зі стрункими рядами панелей для генерації сонячної енергії. Біля містечка Підгороднього запрацювала геліоелектростанція. За попередніми даними, вона вироблятиме такий обсяг електроенергії, який дозволить забезпечити струмом близько 1000 будинків. Головна перевага – екологічна чистота. Ніяких викидів вуглекислого газу в атмосферу, як при виробництві енергії традиційної. При створенні об'єкта застосували унікальні для України технології, а саме обладнання в переважній більшості – українського виробництва, зазначає директор приватної компанії, яка збудувала станцію, Юрій Гордєєв. А втім, визнає, устаткування для акумулювання енергії сонця китайське. В той час, коли розробляли проект, вітчизняних аналогів ще не було. Особлива гордість творців електростанції – те, що частина поверхонь для акумулювання енергії зроблені за типом соняшника. Вони змінюють кут нахилу в залежності від положення сонця, розказує Юрій Гордєєв.
На даній електростанції встановлені найкращі на даний момент сонячні модулі в світі. Решта все українське виробництво. Частка українського обладнання 70-80% у загальному складі електростанції.
Недоліків у подібних станцій, зазначають, немає. Єдине, визнають, сонячні електростанції займають великі площі. Під цю, наприклад, виділили понад 4 тисячі гектарів. Але ця земля була непридатна для сільгоспробіт, запевнив Радіо Свобода фахівець Олександр Комісаров.
Ми межуємо з місцевою насосно-каналізаційною станцією. І ця земля вважається охоронною зоною. Вона ніколи не використовувалася для сільськогосподарських потреб.
Наразі на Дніпропетровщині, окрім цієї, вже діє одна сонячна електростанція, сказав голова облдержадміністрації Дмитро Колесников. За словами голови облдержадміністрації, президент України поставив завдання, аби до 2020 року енергія, отримана з альтернативних джерел, складала не менше 15% у загальному енергобалансі країни. Незалежні експерти в реальності таких планів сумніваються. Ось що сказав у коментарі Радіо Свобода голова обласної екологічної асоціації «Зелений світ» Олексій Ангурець.
Ми маємо намагатися до цього наблизитися, але це мало реально, щоб таку частку енергетики зробити зеленою.
На Дніпропетровщині невдовзі збираються спорудити ще 3 сонячні електростанції. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми почуємо історію Малали Юсуфзай. Чому світ захоплений мужністю цієї пакистанської дівчинки?
Malala Day is not my day.
День Малали – це не мій день, це день кожної жінки, every кожного хлопчика, кожної дівчинки, які виступили за свої права.
Who have raised their voice for their rights.
Ми почуємо і спеціального посланця ООН з питань освіти Гордона Брауна про Малалу.
Малала смілива, відважна, чудова молода жінка.
А про проблеми оборонних підприємств, про те, чи можуть люди без зарплати випускати конкуренту військову техніку у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
У Великій Британії вийшла в світ книга мемуарів під назвою «Я Малала», дівчинка, яка встала на боротьбу за освіту і була поранена талібом. На початку 2009 року пакистанські таліби намагалися зберегти контроль над долиною Сват на півночі країни. Серед суворих заборон, які запровадили ісламські бойовики в регіоні, була і заборона на шкільне навчання для дівчаток. В той час Малалі Юсуфзай було 11 років. Сім'я жила в Мінгорі, найбільшу у місті району Сват. Її школу закрили, але дівчинка вирішила боротися за право отримати освіту. Журналіст Абдул Хайх Какар запропонував їй вести блог для BBC мовою урду і під псевдонімом розповідати про життя під контролем талібів. Блог переклала англійською, і він отримав популярність. Тепер Малала живе у Британії, в місті Бірмінгемі. Абдул Хайх Какар працює на радіо «Свобода, вільна Європа». Це інтерв'ю, уривок з якого ви зараз почуєте, було записане у Великій Британії.
Я сиділа вдома, коли батько сказав мені, що я можу диктувати свій щоденник по телефону. Я відповіла, що для мене це дуже важливо, це можливість підняти голос, пояснити, що діти Свату думають про всю цю ситуацію.
Хвала вазу чатку чи зомунг да Сват халек савай, машуман савай, да скулунда чи кемі джанакайзі, да дуса ехсасати.
Я хочу стати лікарем.
Після того, як BBC опублікувала щоденник, Малала з'явилася у документальному фільмі видання New York Times і розповіла про утиски, яких зазнають дівчата і жінки від талібів. Те, що автором щоденника була вона, стало відомо 2011 року.
У січні-лютому
2012-го пішли погрози. Батьки боялися за дітей. Вони боялися, але нічого не говорили мені про це. Вони робили все, щоб моєму життю нічого не загрожувало. Батько сказав мені, щоб я була обережна.
9 жовтня 2012-го погрози стали реальністю. Коли Малала з однокласницями поверталася додому зі школи, на одній з вузьких вуличок Мінгори у неї вистрілив бойовик талібів. Вона каже, що перечувала це.
За кілька днів до того, як це сталося, коли я поверталася додому зі школи по цій вулиці, я уявила собі, що ось з'явиться якийсь чоловік зі зброєю, якийсь таліб, і вистрілить у мене. І я подумала, я скажу, добре, убий мене, але я всього лише хочу освіти, і для твоїх дітей теж. У якийсь момент я вирішила, що запущу в нього черевиком, а потім сказала собі, якщо ти кинеш черевик, то чим тоді ти відрізняєшся від талібів?
Куля пройшла через голову і шию. Ще дві дівчинки були поранені менш серйозно.
Останнє, що я пам'ятаю, мій брат Осман заводить мотор нашого шкільного пікапа. Що сталося потім, я не пам'ятаю.
Потрібна була складна операція, щоб вийняти кулю, яка застрягла у плечі поруч із хребтом. Лікарям довелося розкрити череп, щоб набряк від поранення не викликав пошкодження мозку. Малалу доставили у критичному стані у військовий госпіталь у Пешаварі, потім у лікарню поруч з Ісламабадом. Вона згадує свої перші думки після того, як прийшла до тями.
Днів 5 або більше мені снилися сни. Я говорила собі, ти померла. Але якщо ти померла, то чому ти не в могилі? І чому немає ангелів? Коли людина спить, вона не знає, що це сон. Але це не був сон. Я була без свідомості, тому я могла міркувати. Я намагалася встати і повернутися до життя. Мене постійно це мучило. Я намагалася прокинутися.
У Пакистані і у багатьох країнах світу люди вийшли на вулиці, щоб показати свою солідарність з Малалою. В Афганістані та Непалі, де жінки і дівчата борються за свої права, проходили нічні молебні за її здоров'я і якнайшвидше видужання. Коли стан Малали стабілізувався, її перевезли до лікарні Бірмінгема для подальшого лікування. Вона турбувалася за себе і своїх рідних.
Як тільки приходив лікар, я просила у медсестри олівець. Я не могла говорити, тому що у мене в горлі була трубка. Я дихала через трубку. І написала сестрі, хто буде платити за лікарню, адже у нас немає грошей. У батька навіть немає грошей на квиток на літак, щоб прилетіти сюди. Потім я подумала, він візьме кредит або продасть школу, де він директор, або наш будинок. Але потім я згадала, що школу і будинок ми винаймаємо, і продати їх неможливо.
Пакистанський уряд сплатив медичні рахунки Малали, сім'я змогла приїхати до неї. Батькові дали роботу у пакистанському консульстві у Бірмінгемі. Президент Пакистану назвав Малалу видатною дівчинкою і гордістю країни. Малала видужала, а її робота отримала все більше і більше визнання. 12 липня 2013 року вона виступила з першою після поранення публічною промовою. У день, який назвали Днем Малали, вона виступила в ООН. Генеральний секретар організації пан Гі Мун назвав її героїнею.
Malala Day is not my day.
День Малали – це не мій день.
Today is the day of every woman.
Це день кожної жінки, кожного хлопчика, кожної дівчинки, які виступили за свої права.
Who have raised their voice for their rights.
У 2013 році Малала отримала міжнародну дитячу премію миру. Вона сподівається, що зможе одного дня повернутися додому до своїх друзів і однокласниць. Вона хоче повернутися у країну, де вона сама і права жінок і дівчаток були б у безпеці.
Повністю історію Малали і інтерв'ю з нею ви можете подивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Одним із прихильників Малали став колишній британський прем'єр-міністр Гордон Браун, який зараз виконує обов'язки спеціального посланця ООН з питань освіти. Він сказав Радіо Свобода, що Малала стала символом того, що може досягти лише одна людина, яка твердо вірить у свою справу.
Малала смілива, відважна, чудова молода жінка, яка показала світові, що цілеспрямованість та дотримання принципів може означати величезні пожертви, але також може показати світові, яку користь можуть принести цілеспрямованість і сміливість.
Браун також сказав, що Малала вже змінила становище в галузі освіти для дівчат у Пакистані. Після того, як неї стріляли і поранили в голову, коли дівчина їхала додому зі школи, тисячі школярів вийшли на демонстрації, підтримуючи право дівчат здобувати освіту і не ризикувати за це своїм життям.
Коли я відвідував Пакистан місяць по тому, як стріляли у Малалу, я побачив, що тисячі хлопців та дівчат підтримали її гасла. І уряд схвалив закон про безкоштовну та обов'язкову освіту. Для 3 мільйонів дівчат створили стипендії. Нещодавно уряд там оголосив, що збільшить видатки на освіту з 2 до 4% від національного доходу. Значною мірою це все завдяки впливу Малали та її батька, а також тих вимог, про які дізналися пакистанці.
Але про Малалу дізналися і в інших країнах. Браун каже, що зараз дівчина їздить світом, виступаючи за освіту дітей. Вона, зокрема, закликає всіх не забувати про сирійських дітей у таборах біженців у сусідніх з Сирією країнах. У відповідь на запитання, чи великі в Малали шанси здобути Нобелівську премію миру, Гордон Браун сказав, що вона вже здобула багато, вивівши питання освіти дітей на світовий рівень.
Зараз люди говорять не просто про важливість права дівчат на освіту. Тепер говорять про те, чому 57 мільйонів дітей у світі не можуть ходити до школи. Бо нам бракує шкіл, нема вчителів, чи тому, що є проблема дитячої праці і ранніх одружень, які заважають дівчатам ходити до школи.
Сказав Радіо Свобода колишній британський прем'єр-міністр Гордон Браун, який зараз виконує обов'язки спеціального посланця ООН з питань освіти. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. У Литві зупинили трансляцію російського першого каналу. Аналітики називають такий крок продовженням загострення відносин між Росією та Литвою напередодні саміту країн Східного партнерства. Ці подробиці знає Марічка Набука.
Від початку тижня в Литві припинили мовлення російського першого каналу. Підставою для такої зупинки став випуск програми «Людина і закон». У компанію Seagate, яка постачає послуги кабельного телебачення в Литві, надійшли скарги від телеглядачів на спотворення і тенденційне подання фактів вільнюських подій січня 1991 року, коли СРСР не визнав незалежності Литви і спрямував до цієї країни війська. Під час сутичок з ними загинули 14 людей. Комісія з радіо і телебачення Литви ви повідомили, що почала розслідування з цього приводу. Аналітики пов'язують таке рішення комісії зі загостренням відносин між двома країнами. 7 жовтня керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія має претензії до якості молочної продукції з Литви і зупиняє її імпорт. За його словами, литовські виробники порушили вимоги російського законодавства, які зобов'язують інформувати покупця про відповідність товару заявленим стандартам.
Ми знайшли сліди дріжджів і цвілі, що перевищує норму. Ми також знайшли бактерії кишкової палички. Ви знаєте, що це за бактерії, чи не так?
Кишечна паличка, ви знаєте, да?
Після понеділкової заяви Онищенка президент Литви Далія Грібаускайте заявила про необхідність звернутися зі скаргою до Світової організації торгівлі. Єврокомісія ж закликала Росію негайно відмовитися від заходів, не пов'язаних з об'єктивними факторами ризику. Про це заявив представник ЄС питань охорони здоров'я і споживчої політики Фредерік Вінсент.
У минулому ми бачили деякі заборони Росії на деяку продукцію Європейського Союзу. Ми повинні наголосити, що найсуворіші норми щодо безпеки харчових продуктів у світі саме в Європейському Союзі. Однак іноді Росія сприймає безпеку продуктів трохи інакше, ніж ми. Але знову ж таки, ми повинні все обговорити з ними і спробувати розібратися в ситуації дуже швидко.
Як зауважують аналітики, торгові обмеження Росії є спробою тиску на Балтійську країну, яка готується до проведення саміту країн-східного партнерства, під час якого очікується парафування угод про асоціацію зону вільної торгівлі з Молдовою і Грузією і підписання угоди з Україною. Торгові конфлікти, які також називають торговельними війнами, загострилися від літа цього року. З серпня митниця Росії посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів, а також заборонила імпорт продукції української компанії «Рошен». 10 вересня Росія тимчасово зупинила постачання виноробної продукції з Молдови. Наприкінці вересня влада Росії посилила контроль імпорту овочів і фруктів з Польщі. Сьогодні в російській санітарній службі заявили, що не допустять ввезення 28 алкогольних напоїв, які представили для держреєстрації 7 грузинських компаній. Марічка Набока, Радіо Свобода, Прага.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. На черзі ми разом, а як і щовівторка, рубрика «До річниці Голодомору» на нашому сайті.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».